Team so on the boy.
And puffs again.
Ambu ye yesu ndi kuti sikomo. Muna niko nandi gadari wangono. Yehova baba ndi kuti sikomo. Mani lete zambaga na kulene. Ambu ye yesu ndi kuti sikomo. Muna niko nandi gadari wangono. Yehova baba ndi kuti sikomo. Mani lete zambaga na kulene.
Ndikunda ine ndili mwana wangono ndisa kuziwa kantu ine ngakhale pangono manditetesa mbuye mpaka lelo ndakula kulandila ule mbuye wanga mwayenera adani yanga nandisekela sokomo koma inu muna sekula makomo kuona lelo mbuye ndikunena zikomo mwandidusisa muzambili ine zikomo
mbuye yesu ndikuti zikomo mwana ndikona ndikadali wangono Yehova baba ndikuti zikomo mwandideteza mpaka ndakulene mbuye yesu ndikuti zikomo mwana ndikona ndikadali wangono Yehova baba ndikuti zikomo mwandideteza mpaka ndakulene
chikondi chanu mbuye pali banga chiveste mati menye lankondo mbuye ifetili jade dinari yani ine Yehova banda inu Sosezi ni majita kulimekeza sinaranu Mandipasa moyo wa ulele mbuye sindi nalipiri Mbuya omwe ndikubuma sindi nalipiri Kona lelo ndakwada nkune na zikomo Mandidu sisa muzambili ine zikomo
Mbuye yesu ndikuti zikomo Mwona ndiko nandikadali wangono Yehova baba ndikuti zikomo Mandideteza mpaka ndakulene Mbuye yesu ndikuti zikomo Nandikona ndikadali wangono Yehova baba ndikuti zikomo Mwandideteza mpaka ndakulene
Sichifu nilo changa kuti ndipeseke lelo ine Satengela jisomo cha inu Yehova Ndikadwala inu mumachilisa Ndikafuka inu mundilimbisa Kuona lelo ndine nazikomo